Gepleýär Azatlyk radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 16-njy ýuni hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda owa häkimetleri hasyl ýygnalan buğday meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap ederler. Ýaşlaryň harby gullyk borcu tutuş maşgalalary garyplyga salýar. Bu beýleki maglumatlar edinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdiýew tanış ederim. Gepleýär Azatlyk radiosy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji iýunda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bilen Söwda Huwanyň ütkemegi we ortetlen Hitaýyň gitdigiçe tutan yerli pozisiýalarynyň öňünde bütewi front döretmek barada gepleşikleri geçirýär. Iki tarapyň hem Birleşen Ştatlaryň ozalky prezidenti Donald Trumpyň dolandyryşy astyndaky dartgynly ýyllardan soň transatlantik gatnaşyklarynyň täzeden başlanmagyna tagalla etmegine garaşylýar. Taraplar bir näçe Söwda dawatyny aradan aýyrmagy finansiýarlar şolsanda 17 ýyl dowam eden Airbus we Boeing uçurlarynyň üstündäki dawatyna terederler diýilip garaşylýar. Her tarap garaşdaşyny içerki uçur öndürjilerine bi-kanun subsidiýa bermekde aýplaýar. Diplomatik çeşmeleriň habaryna görä geljek aýda şertnama baglaşylar. Hatkin mesele 2018-nji ýylda Trumpyň Ýewropa we beýleki ýakyn hyzmatdaşlaryna polata 25% we alüminiýa 10% salgyt giýrizmegine degişli. Biden 16-njy ýunda Putin bilen Ženewada boljak duşuşundan ozal ortada garşy alınyp barýan tagallalary üçin Ýewropanyň goldawyny almak isleýär. 27 ýurtdan ibarat blok Ýewropa bileleşiginiň iň uly tebigi gaz üpçünçüsi bolan Iranyň ýadro şertnamasy we Syriýadaky hem Liwiýadaky konfliktler ýaly halkara meselelerde möhüm rol oýnaýan Ortada çemeleşmek meselesinde bölünýär. Kremlin kömekçisi Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın 16-njy iýunda Ženewada geçirilecek summitte anyk şertnamalaryň baglaşylmagynyň ähtimal däldigini emma duşuşyň henidem peýdaly boljakdygyny aýtdy. 14-nji iýunda Brüsselde geçirilen metbuat ýygnagynda Biden Putin bilen 16-njy iýunda geçirilecek summitiň gün tertibiniň aýra tenlikleri barada berilen soraga jogap berip, summitiň näme derejede üstünlükli boljakdygyny ketgitlemekden ýa-da baha bermekden saklandy. Biden Putin bilen ulaşyk uğurlaryny gözleýänligini şol bir wagtyň özünde de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem onuň ýaranlaryna garşy dowam edýän agressiýa garşy duýduruş berjekdigini bildirdi. İki taraplyň gatnaşyklaryň soňky ýyllarda iň pes derejä ýeten wagtynda Biden prezident bolanyndan beri Putin bilen ilkinji gezek duşýar. Putin'in daşarı siyaset önçü genişçisi Yuri Ushakov'un 15. yunda jurnalistlere aitmağına göre, gepleşiklerin gün tertibi 14. yunda Aktam'ın milli hopsuluk genişçisi Jake Sullivan bilen telefon arkalı geçirilen gepleşiginde tasdiklanıptır Ushakov'un pikiri çeki yurdun türmelerinde oturan Amerikan ve Rus rayatlarının ıkpalı hem sametin gün tertibinde gozgalar. Türkmenistan'da yürüyeti mektepler ve gimnaziyalar tölögül edildi. Bu barada kararsız Türkmen News Neşri 9-njy iýunda çap edilen bilim baradaky täze kanuna salgylanyp habar berdi. Täze kanunyň 39-njy maddasynda okuw jaýlarynyň maliýe çeşmeleri döwlet büdjetiniň feriştleri we okuw üçin tölög diýilip bölünýär. Köne kanunda bilim edaralaryny maliýeleşdirmek 30-njy madde esasynda kadrlaşdyrylýar diýip ýöne döwlet bilim edaralaryny maliýeleşdirmek çeşmeleri günden güne agdalmandy. Bilim edaralaryny törlögli hizmetleri bermek we milletin maddi goşan serişdelerini goşmaça toplamak ruhsat berildi. Şeýle hem täze kanunda Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän universitetlerde muht ýokary bilim alyp biljekdigi habar berilýär. Şol biraktyň özünde de gararsyz neşiriň belleşýär. Ýaly universitetler indi öz-özüni maliýeleşdirmek tertibine geçýärler. Serbiýanyň we Kosowanyň ýol başçylary gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak maksady bilen 15-nji iýunda Brüsselde Ýewropa bileleşiginiň araçylygyndaky gepleşiklerini täzeden başlaýarlar. Iki balkan goňşusy 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa söwüşlerden 20 ýyldan gowrak wagt bäri gatnaşyklary dartgynly saklaýan jedelleri çözmäge gönükdirilen 10 ýyl dowam edýän gepleşikleriniň çäginde soňky edek geçen ýylda uşupdy. 15-nji iýunda geçirilecek gepleşikler Kosowanyň premier-ministri Çepçe reformaçy Albin Kurtiniň fevral aýynda parlament saýlawlarynda Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen gepleşiklerde täze ädim ädçekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuk bolar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.